Areena. Kaatopaikalla kohoaa kasoja, jotka kertovat ihmisten eletystä elämästä. Jätekasojen uumenissa ja katseilta piilossa kipittelevät rotat hyödyntävät jätteitä.
Kun se jäte on ikään kuin meidän taakse jättämiä asioita, se on jotain jätettyä, jotain mitä me haluttiin, mutta ei haluta enää.
Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -ohjelmaa, jossa selvitän ihmisen käytökseen vaikuttavia seikkoja. Kiva, että olet mukana. Yhteiskunnan rakenteet ja kulttuuriset normit ovat läsnä elämässämme monin eri tavoin. Ne muovaavat myös suhdettamme jätteisiin. Kaatopaikalla jääkaapeista muodostuu valkoinen vuori. Risukassa näyttää suurelta majalta. Ja omassa lokerikossaan ovat vaaralliset jätteet. Aikuisten silmissä kaatopaikka on täynnä vaaroja, mutta lasten näkövinkkelistä kaatopaikka voikin olla aarreaitta.
Mieletön määrä kaikkea tavaraa. Ja sitten siinä oli myös semmoinen, siinä suht lähellä oli semmoinen kaatopaikka, joka oli lopettanut toimintaansa. Mun pikkuveljen kanssa tosi usein mentiin sinne, mistä vanhemmat ei tykännyt. Ja sitten myöhemmin ajatellut, että me niin kuin roskis tyykättiin sieltä kaikkea autoratoja ja muita.
Lapsena Olli Pyyhtinen seikkaili pikkuveljensä kanssa suljetulla kaatopaikalla. Nykyään Olli Pyyhtinen on sosiologian professori Tampereen yliopistossa. Hän johtaa monitieteistä Waste Matters-tutkimushanketta, jossa tutkitaan yhteiskuntaa ja ihmisyyttä jätteen näkökulmasta.
Kun se jäte on ikään kuin meidän taakse jättämiä asioita, se on jotain jätettyä, jotain mitä me haluttiin, mutta ei haluta enää. Mutta että se nykytilanteesta kertoo myös sen, että miten me kulutetaan ja miten me ollaan itse asiassa varaa heittää asioita pois ja sitten miten me suhtaudutaan siihen jätteeseen. Ja myös se kiertotalousajatteluun kuuluva ajatus, että tavallaan, että miten me koetetaan kaikki ikään kuin palauttaa sinne talouden järjestelmään, kaikesta tehdä jotenkin hyödyllistä ja käyttökelpoista. Tämä kertoo paljon meistä, mutta myös jotenkin se, että ylipäätään mitä me tuotetaan, millaista jätettä, kuinka paljon, miten me hallinnoidaan sitä, niin tämä on tosi kiinnostavaa hyvin monella tavalla.
Mikromuovia on merissä, eläinten ja ihmisten kehoissa. Ja suuri osa mikromuovista päätyy kehomme juomaveden kautta, kertoo puolestaan WWF-raportti. Jätteisyys on voimakkaasti läsnä luonnossa, merissä, erilaisissa tiloissa ja tosiaan myös meissä itsessämme. Pyysin ihmisiä kertomaan suhteestaan jätteisiin tätä jaksoa varten. Se oli muuten hienoa, että liki kaikki kokemuksia jakaneet antoivat suostumuksensa myös siihen, että heidän tarinansa voi olla mukana Waste Matters-tutkimushankkeessa. Kiitos kaikille kokemuksiaan kertoneille. Kysyin, millaisena koet kulutus- ja kertakäyttökulttuurin? Millaisena näet yhteiskunnan ja politiikan vastuun jätteiden suhteen? Ja millaisia tunteita jätteet herättävät sinussa? Oletko dyykannut roskiksista ruokaa tai tavaroita? Ja millaisia asioita tai tavaroita olet heittänyt roskikseen? Nimimerkki Hanna on 37-vuotias. Hän saa tyydytystä kierrättämisestä ja jätteiden lajittelusta omiin kierrätysastioihinsa.
Kaatopaikkajäte sen sijaan aiheuttaa surua. Samoin tulen loputtoman surulliseksi nähdessäni luonnossa, leikkipuistoissa, metsissä, rannoilla jätettä. Miksi niin moni haluaa tuhota ympäristömme ja luontomme eläviltä olennoilta nyt ja tulevaisuudessa? Siksi keräämmekin koko perhe, lapset mukaan lukien, pihdeillä jätettä luonnosta pois. Lasten kanssa liikkuessamme ja puistoillessamme meillä on aina rattaissa roskapihdit mukana ja käytämme niitä päivittäin.
Aika moni kokee jätteiden äärellä kaikenlaisia tunteita, kuten surua, inhoa ja vihaakin. Pelkästään ruokatarvikkeiden pakkauksista tulee jätettä tosi paljon. Muovia, metallia ja pahvia.
Jätteeseen ylipäätään liittyy monenlaisia tunteita, että on semmoinen niin kuin tavallaan inho tai torjunta, mutta myös se semmoinen syyllisyys voi olla, mikä liittyy siihen omaan jätteen tuotantoon ja sitten koettaa sitä eri tavoin jotenkin sitä tunnetta käsitellä ja hallinnoida.
Kun lajittelee jätteet omiin astioihinsa, niin siitä tulee hyvä olo. Ainakin hetkeksi. On ikään kuin tehnyt sen, mitä voi. Jätteet eivät ole ainakaan luonnossa, vaan niihin kuuluvissa keräysastioissa. Ja ne menee siitä sitten eteenpäin. Mutta helpotuksen tunne on kuitenkin vaan hetkellinen. Jätteiden lajittelu ja hallinta ei lopu siihen, vaan se on jatkuvaa ja syklistä.
Kun olin 10-vuotiaana, kävin ensimmäistä kertaa vanhempien kanssa kaatopaikalla. Ja se oli todella järisyttävä kokemus. Se haju ensinnäkin oli aivan hirveä. Se eltaantunut kananmuna ja piimä ja joku semmoinen tunkeutui sinne auton sisälle, että mä joudun pitää välillä nenästäkin. Ja oli silleen, että mikä tää on tää haju. Sitten mä katsoin niitä jätevuoria ja sitten siellä oli niinku kaikenlaista roinaa. Mä en tiedä, siihen aikaan ei vielä ehkä niin, että saattoi olla vaan ihan semmosia yleisjätekasoja. Ja sitten oli joku semmoinen vaasi, mistä semmoinen niinku rottapuikkelehti niinku ulos ja muuta. Ja sitten mä muistan, että miten mä pohdin sitä, että mistä tämä kaikki jäte tulee ja mitä jos se jäte, mitä tulee, ei mahukaan niinku enää tänne, niin onko mahdollista, että kaatopaikoille ei joskus enää mahdu jätteitä?
Se on aika kiinnostavaa sikäli, että ne meidän mielikuvat jätteestä, ne kytkeytyy nimenomaan siihen kaatopaikkaan. Että kun tässä on tapahtunut tosi merkittävä muutos viimeisen muutaman kymmenen vuoden aikana, että siis jotenkin minimaalinen määrä sitten jätteestä menee sinne kaatopaikalle. Että jostain niin kuin suunnilleen 200 kaatopaikasta, niin se määrä on tippunut alle 100. Että itse asiassa sen jätteen kierrot on ihan toisenlaiset kuin, että ne päätyisi sinne kaatopaikalle.
Suomessa on siis nykyään alle 100 kaatopaikkaa, koska jätteet kierrätetään niin hyvin. Tähän on siis tosi hyvä uutinen. Nimimerkki Hanna haaveilee siitä, että kaikki jäte voitaisiin kierrättää.
Vauvojen vaipoistakin tulee surkea määrä kaatopaikkajätettä. Lähes kaiken muun perheemme pystyy kierrättämään, kompostoimme itse ruoanvalmistuksessakin tulevat hedelmien kuoret ja niin edelleen biojätteen. Mutta vaipat ovat suuri ongelma. Kamalaa, että ne vuoret kulkevat meiltäkin kaatopaikalle.
Onko sulla jotain muistoja niin kuin lapsena tai myöhemmin roskista tai jätteestä, jotka on jäänyt sulle vähän sellaisena, niin kuin mulle toi muistikuva, minkä sulle kerroin, on jäänyt tosi niin kuin, siis vahvana jotenkin mieleen. Se jotenkin se assosiaatio, aina kun puhutaan jätteestä tai roskista, niin mä muistan sen.
Joo, kun sanoit ton, niin mä aloin heti jotenkin elävästi palautu mieleen se, että mä oon vanhempien kanssa siellä kaatopaikalla muutaman kilometrin päässä sieltä meidän lapsuuden kodista. Ja oli toi jotenkin yhtäältä semmoinen kauhu tai järkytys, mutta mulla sekoittui siihen semmoinen viehty myös, että mä ajattelin, että mieletön määrä kaikkea tavaraa. Ja sitten siinä oli myös semmoinen, siinä suht lähellä oli semmoinen kaatopaikka, joka oli lopettanut toimintaansa. Ja mun pikkuveljen kanssa tosi usein mentiin sinne, mistä vanhemmat ei tykännyt. Ja sitten myöhemmin ajatellut, että me niin roskis tyykattiin sieltä kaikkia autoratoja ja muita. Ja sitten mulla oli myös semmoinen niin kaksoispositio siinä, että niin mun pikkuveli oli vielä enemmän jotenkin intoutunut tästä. Niin mä tavallaan harjoitin siinä semmoista niin osallistuvaa havainnointia, että mitä kaikkea se sieltä löytää ja niin uskomattomia tavaroita.
Jollekin sanasta jäte tulee mieleen kaatopaikka, toiselle taas täpötäysi roska-astia ja kolmannelle biojäte, kuten 25-vuotiaalle nimimerkki ihmettelijälle. Hän sanoo, että biojätteessä yhdistyy ällötys ja kiehtovuus yhtä aikaa.
Jätteestä tulee myös mieleen elämänhallinta ja kunnon kansalaisuus. Koen olevani huono ihminen, jos en lajittele jätteitä. Joskus myös tuntuu ärsyttävältä, kun muoviastian pitäisi olla puhdas jäteastiaan heitettäväksi, mutta sieltä tuntuu tulevan loputtomasti pesuainetta. Suurin reaktio on kuitenkin yleensä inho. Kun kesällä saavuin kotikaupunkiini, ohitseni meni jäteauto. Haju oli kammottava. En voi sille mitään. Se oli puhdasta inhoa.
Yksilökeskeisessä ajassamme myös jätteet ovat ikään kuin yksilön vastuulla. Samaan aikaan sivuutetaan se, että teollisuutta voisi myös velvoittaa vähentämään pakkausjätettä ynnä muuta. Jätteiden lajittelu vaatii myös monenlaisia resursseja, kuten tilaa, aikaa ja jaksamista.
Ja se on kiinnostavaa myös, että miten tavallaan meihin kansalaisiin tai kuluttajiin tässä kiertotalousajattelussa ne vedotaan nimenomaan tavallaan sen velvollisuuden tunteen myötä. Ei esimerkiksi toisin kuin yrityksiä, että tästä olisi tiedossa jotain rahallista hyötyä tai voittoja. Käsitys jätteestä on nimenomaan sitä yhdyskuntajätettä, mitä kotitaloudet tuottaa, mutta se on itse asiassa, jos katsotaan sitä jätteen tuotantoa ja kaikkia niitä jätelajeja, niin se on semmoinen pieni kapea siivu siitä vaan, että suurin osa on sitä teollisuus ja kaivosjätettä. Ja sitten tämä myös kertoo siitä, että miksi se jäteongelma ei ratkea pelkästään yksittäisten kansalaisten ahkeralla kierrättämisellä.
Nimimerkki Roskien ystävä on 30. Hän on kolunnut vuosien ajan huolellisesti roskikset ja roskalavat. Ruokaa Roskien ystävä ei ole dyykannut, mutta kertoo dyykanneensa valtavasti tavaroita.
Viimeisin roskalavalöytö on sängynrunko. Koen kulutus- ja kertakäyttökulttuurin ahdistavana. Inhottaa, miten paljon roskaa tavallisesta elämästä syntyy. Ja tuntuu, että sen määrä on vaikea vähentää huomattavasti. Tavaroiden käyttöikää yritän pidentää niin pitkälle kuin mahdollista, esimerkiksi korjaamalla niitä, ja jos tarvitsee hankkia jotain uutta, yritän ensisijaisesti löytää sen käytettynä.
Vuonna 2010 japanilainen järjestelyasiantuntija Marie Kondo julkaisi ensimmäisen kirjansa nimeltään Siivouksen elämän mullistava taika. Kirja lupaa, että sen oppien avulla lukija saa kotinsa tavarakaaoksen taltutettua, sotkun hallintaan ja pääsee eroon turhasta roinasta. Konmarittamalla saa siis siistin kodin ja lisää energiaa, mutta...
Se, mikä on sen tavallaan niin kuin semmoinen näkymätön kääntöpuoli, on nämä kasvavat jätevuoret, että ikään kuin sinne tuotetaan järjestystä siihen kotiin ja se, että kerää vaan tavaroita ja asioita elämään, joilla on merkitystä ja jotka tekee sut onnelliseksi tai tuottaa iloa. Mutta että se, mistä se oikeastaan vaikenee tai mitä se ei näytä, on ne valtavat jätemäärät ja ne ei vaan häviä sillä, että ne viedään vaikka kierrätykseen, koska ne kierrätyskeskukset suoraan niin pursuaa kaikkea tavaraa, joka ei sitten niin kuin kelpaa kellekään.
Moni meistä on keskeneräinen ja myös välillä erilaisia lehtikirja- tai tavarakasoja reviirille muodostava otus. Tämän on havainnut jo aikapäiviä sitten tämä järjestelyasiantuntija Marie Kondo. Hän on esikoisteoksen jälkeen julkaissut lisää kirjoja, joiden avulla ihminen voi saada itsensä ja elämänsä niin sanotusti hallintaan. Miltäs kuulostaa nämä? Iloa säkenevä järjestys ja työn ilon löytämisen taika. Mä alan olla jo aika kyllästynyt siihen, että taikapölyä ripotellaan ajassamme ihan joka paikkaan. Kaikkia ongelmia, kun ei vaan voi ratkaista viikkaamalla ja glitterillä. Waste Matters-tutkimushankkeen tavoitteena ei ole niinkään tuottaa uusia käytännönläheisiä ratkaisuja kierrättämiseen tai jätteiden hallintaan, vaan pikemminkin selvittää, että mitä jäte oikeastaan kertoo meistä ihmisistä, yhteiskunnasta, menneisyydestä, nykytilasta ja tulevaisuudesta. Maailma ei pelastu pelkästään kierrättämällä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei roskien laittamisella roskikseen olisi merkitystä. Roska väärässä paikassa voi aiheuttaa kuoleman viattomalle.
Nauruhelmi kuoli syötyä rehua, johon oli pirstoutunut alumiininen tölkki. Turun Sanomat vuonna 2017. Ippalehmä kuoli syötyä rehua, jossa oli pirstoutunut tölkki. MTV3 vuonna 2020. Rumpalehmä kuoli syötyä rehua, jonka seassa oli pirstoutunut tölkki. Iltalehti vuonna 2022.
Nimimerkki Roskien ystävä suhtautuu omien sanojensa mukaan intohimoisesti jätteiden kierrättämiseen.
Minun on hyvin vaikea sietää ihmisiä, jotka eivät kierrätä jätteitään. Se on niin uskomattoman välinpitämätöntä. Tietyt jätteet myös ällöttävät, etenkin biojäte. Kierrättäminen kuitenkin mielestäni vähentää juuri inhotuksen tunteita roskia kohtaan. Jätteet aiheuttavat myös vihaa ollessaan väärässä paikassa. Viha toki kohdistuu tällöin ihmiseen eikä itse jätteisiin.
mä mietin sitä, että tosiaan, että kaikki maat jotenkin kytkeytyy osaksi sitä globaalia taloutta, mutta sitten näistä jätteistä puhutaan usein hyvin niin kuin vaan kansallisella tasolla, vaikka ne tuotantoketjut on niin kuin globaaleja ja sitä kautta myös ne jätteet sitten voisi ajatella, että on globaaleja. Niin miksi, osaatko sanoa, että miksi se on näin, että me tavallaan ilmastokriisiä me pystytään jo ajattelemaan ehkä sillä tavalla semmoisena niin kuin globaalina, että se koskee kaikkia, se vaan vaikuttaa eri paikoissa eri tavoin, mutta että että tämä jäte on vielä jotenkin hyvin niin kuin sille ikään kuin kansallisessa näkövinkkelissä vielä.
Se voi liittyä jotenkin siihen, että tässä meidän yhteiskunnallinen mielikuvitus suhteessa siihen jätteeseen on jotenkin kapeampaa tai köyhempää. Ja se, että se on semmoinen konkreettinen asia, mikä on nähtävissä ja haistettavissa ja otettavissa käteen. Kun sitten taas ne jätevirrat ja niiden kierrot on ihan yhtä globaaleja kuin vaikka pääoma ja rahan kierto. Ja tavallaan sitten niin kuin, mitä esimerkiksi Suomessa tai vaikka Ruotsissa, niin sinne virtaa sisään hyvinkin globaaleja virtoja ja sitten lähtee ulos myös. Et ne on tietyllä tapaa semmoista niin kuin hyvin laajojen ylikansallisten jätevirtojen kautta kulkupisteitä.
Kulutus ja jatkuva kasvu on kapitalistisen talousjärjestelmän ydin. Ja tämä ajattelu oikeastaan edellyttää sitä, että tavaroita ja kulutushyödykkeitä ei kannata tehdä sellaisiksi, että ne kestävät sukupolvelta toiselle. Pari vuotta sitten putkiasentaja kertoi, että hän yhä harvemmin törmää asiakkaidensa luona vanhoihin pesukoneisiin. Kerran kuitenkin hän oli mennyt erään mummon luokse asentamaan uutta konetta. Yllätys oli suuri, kun kävi ilmi vanhan pesukoneen ikä. Se oli 50 vuotta. Niin tosiaan sääntelyä ja ehkä sanktioitakin tarvittaisiin siihen, että yritykset valmistaisivat vuosikymmeniä kestäviä kodinkoneita. Nythän kestävyys ei ole mikään kilpailuetu, vaan kuluttaja joutuu maksamaan ekstraa, jos haluaa jääkaapille tai pesukoneelle vuotta pidemmän takuun.
Esimodernissa tai esiteollisessa yhteiskunnassa niin se oli eri tavalla semmoinen jotenkin ikään kuin suljetun kierron järjestelmä, että asiat käytettiin eri tavalla hyödyksi tai sitten vaikka jopa niin kuin ihmisten ulosteetta tai sitten eläinten ulosteiden käytettiin lannoitteena tai myytiin eteenpäin lannoitteena. Oikeastaan sitten semmoinen niin kuin massatuotannon aikakausi ja teollinen vallankumous ja sitten tätä massakulutuskulttuuri ja myös kaupungistuminen on tuottamassa ja varallisuuden nousu. Ja erilaista tavallaan jätesuhdetta, että ensinnäkin valmistettiin enemmän tavaroita, ihmisillä on varaa ostaa niitä ja kulutukseen liittyy tavallaan semmoinen uutuuden kultti, että ne on hienoja vaan silloin, että asiat kun niihin liittyy se, että on tavallaan uutuuden aura ja sitten kun se kuluu, niin me ei enää halutakaan niitä, halutaan uusia tavaroita ja se heitetään se vanha pois. Ja sitten kaupungistuminen tavallaan näyttelee osaansa tässä siinä, että ihmisillä on vähemmän tilaa säilyttää niitä asioita, vaikka niillä on kokea enemmän tavaroita.
30 nimimerkki Roskien ystävä kertoo heittäneensä roskikseen hajonneita tavaroita, kuten astioita ja ruukkuja, joita ei pysty korjaamaan.
Ruokahävikkä minulla ei synny juuri lainkaan. Olen sitä mieltä, että ihmiset pitäisi saada kierrättämään ahkerammin. Kierrättämisestä pitäisi tulla itsestäänselvyys. Sen ei pitäisi olla vapaaehtoista. Jonkinlaista säätelyä siis tarvitaan. Myös roskaaminen pitäisi saada loppumaan. Jätteitä kohtaan pitäisi saada aikaan yhteiskunnan tasolla asennemuutos.
Tiedätkö, kuinka paljon ainakin osa suomalaisista heittää ruokaa roskikseen vuoden aikana? Arvio on noin 100 miljoonaa kiloa. Kun tarkastellaan suomalaista ruokaketjua, niin luku kasvaa 360 miljoonaan kiloon. Luin tästä Kuluttajaliiton nettisivuilta. En tiedä, jostain syystä ainakin mun korvissa ruoan heittäminen roskiin kuulostaa pahemmalta kuin ruokahävikki, vaikka kyse on samasta asiasta. Ruoan heittäminen roskikseen on muuten ihan globaali ongelma. YK on asettanut kestävän kehityksen tavoitteeksi puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Suomi on muiden EU-maiden kanssa sitoutunut tuohon tavoitteeseen, kertoo Kuluttajaliitto sivuillaan. Samanaikaiset ja pitkittyneet kriisit, ilmastokriisi, korona, sota, energia ja ruoanhintojen nousu vaikuttavat eniten sellaisten ihmisten asemaan, jotka ovat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa yhteiskunnassa. Apulehden haastattelussa sosiaalipolitiikan yliopistolehtori Tuomo Laihiala sanoo, että kaikille ei välttämättä, jotka tarvitsevat ruoka-apua, niin riitä syötävää, kun ruoan hinnat jatkaa kasvuaan. Laihiala on sitä mieltä, että nyt tarvitaan julkisen vallan ja hallinnon toimia, että kaikki saavat ruokaa. Vastuuta ei voi Laihialan mukaan ulkoistaa vain avustusjärjestöille. Niin, suomalaisessa yhteiskunnassa on läsnä samaan aikaan useita todellisuuksia. On nälkää, köyhyyttä, leipäjonoja ja ruokaa, jota heitetään roskikseen.
Esimerkiksi tutkimuskirjallisuudessa puhutaan semmoista poisheittoyhteiskunnasta, mutta että sitten kun tutkitaan ihmisten arkisia käytäntöjä, niin huomataan, että ihmiset ei mitenkään täysin vailla oman tunnon pistoksia ja huolettomasti heitäkää sitä pois, se olisi semmoista jotain kerskakulutusta, vaan että ne ylijäämät tai hävikki syntyy semmoista hyvin arkisista käytännöistä, että haluaa vaikka perheelleen niin kokeilla jotain uusia aterioita tai uusia reseptejä, ja sitten ne ei tykkääkään siitä, että tai tehdä vaikka kasvisruokaa ja ne onkin jotain vannoutuneita lihansyöjiä tai sitten, että sitä jää ihan arkisista syistä, että on vaikka sinkkutalous ja sitten siinä ei niin paljon syökkää kotona ja sitten, että sinne niin kuin jääkaapissa ne vanhenee ne tuotteet tai jotain tämmöisiä niin kuin vastaavia.
Ihmettelijää ahdistaa kertakäyttöisyys. Hän sanoo viestissään, että kaupunkitilassa näkee vähän väliä ties minne jätettyjä pahvimukeja. Pahvimukin jättäjä voisi ottaa kupin mukaan ja käyttää se jonkin muuhun, ehdottaa siis ihmettelijä.
Ajatus siitä, että jokin on vain yhtä kertaa varten, on ahdistava. Jotenkin siitä tulee sellainen olo, että asia ei ole arvokas ja se on turha, hedonistisen maailman symboli. Hävettää, että kerran leikkasin vaatekappaletta lyhyemmäksi ja heitin ylitse jääneen osan roskiin. Selitykseksi voin sanoa, että en tiennyt mihin epämääräisen tilkun laittaa ja että en omista ompelukonetta.
Tampereen yliopiston sosiologian professori Olli Pyhtisen mukaan kiertotalousajattelu on muuttanut suhdettamme jätteisiin. Aiemmin jäte on ollut jotain sellaista, josta haluamme eroon, mutta nyt jäte saattaakin näyttäytyä jopa arvokkaana resurssina.
Niillä jätteenpolttolaitoksilla ollaan huolissaan siitä, että jos sitä raakamateriaalia ei olekaan riittävästi, että me tavallisesti ajatellaan, että sitä jätettä on liikaa. Mm. Että jotta se olisi taloudellisesti kannattavaa, niin sitä niin kuin resurssia, raaka-ainetta pitää olla, jotta siitä saadaan sit tuotettua riittävästi hyötyä.
Niin tässä tulee tavallaan tämä ambivalenssi just, että miten se kytkeytyy toisaalta, niin kuin, että se on tosi ristiriitaista, että samaan aikaan nämä ekologiset arvot, ajatukset, sitä jätettä on jo kaikkialla, mutta sitten tavallaan tämä, että miten siitä voidaan tehdä sit taloudellisesti jotain sellaista hyödyttävää, että siitä saadaan niin kuin voittoa.
Joo, ja suhteessa tähän on kiinnostava katsoa nimenomaan jätettä, että just jäte on se, mikä estää sen kierron täydellisen sulkeumaan, että se on jotain, mikä ei suostu kiertämään tai joku, joka ei ole hallittavissa ja se läikkyy yli ja valuu ja vuotaa. Ja sitten siinä on myös semmoinen puoli, että se on täysin jotenkin arvotonta ja tarkoituksetonta ja merkityksetöntä. Ja jotenkin ajattelen, että se myös suhde jätteeseen, niin sitä määrittää olennaisesti se, että me joudutaan hyväksyä meidän elämää. Tai että elämässä on jotain semmoista, joka on täysin merkityksetöntä ja arvotonta, eikä jotenkin hyödynnettävissä.
Nimimerkki Hanna on 37-vuotias. Hän kokee kulutus- ja kertakäyttökulttuurin masentavana, koska epäeettisissä ja ihmisiä luontoa riistävissä oloissa tuotetaan tavaraa, jota ei aina edes oikeasti tarvita.
Noudatan kaikessa paitsi ruuan ostamisessa vähintään 2 viikon harkinta-aikaa, eli jos keksin tarvitsemani itselleni tai perheelleni jotain, jätän asian hautumaan ainakin 2 viikoksi. Jos vielä 14 päivän kuluttua muistan asian ja se edelleen tuntuu välttämättömältä, saan ostaa tarvikkeen. Tällöin pyrin etsimään Suomessa suunnitellun ja täysin Suomessa valmistetun tavaran. Jos kotimaista versiota ei löydy, jätän tuotteen mieluiten ostamatta. Useimmiten en edes muista sitä enää parin päivän päästä. Harkinta-aika siis toimii.
Joukkoon kuulumista rakennetaan kulutusyhteiskunnassa usein vaatteiden ja tavaroiden kautta. Mainokset lupaavat onnellisuutta oikeiden tuotteiden avulla, niin silmille, hampaille kuin varpaillekin.
Niin jos ajatellaan vaikka kulutustavaroita, niin ne on semmoisen hyvän elämän ja onnellisen tulevaisuuden fantasiaobjekteja. Sitten kun mä ostan tämän pöydän tai tämän vaatteen, niin sitten mun elämä on täydellistä. Ja silti niistä kulutustavaroista tulee ennemmin tai myöhemmin jätettä, ja jäte on kaikesta tästä riisuttua ja semmoisesta niin kuin potentiaalista riisuttua silloin, kun se on vaan puhdasta tarkoituksettomuutta. Ja miten me sitten niin kuin ratkaistaan meidän suhde tähän tavaraan, joka me ollaan haluttu, mutta että se ikään kuin on semmoinen, että niin kuin perintönä meille plus myös niin kuin tuleville sukupolville. Että se on tavallaan se perintö, mitä me jätetään, niin on meidän jätteet.
Tulevaisuuden maailma kuvitellaan usein sellaiseksi, että siellä ei ole niin kuin jätteitä. Tähän liittyy vähän samanlainen sellainen ehkä utopistinen ajatus, että me keksimme mahtavat teknologiat, joilla ilmastokriisi taltutetaan, niin samalla teknologioilla myös tämä jätejuttu jotenkin hoidetaan. Niin mitä sä ajattelet, että onko tulevaisuus tai maailma ilman jätteitä niin kuin mahdollinen?
Kiertotalousajattelu määrittää jonkin monen tavallaan teknokraattinen utopia, että ajatellaan, että kun me vaan kehitetään riittävän kehittynyttä teknologiaa, niin me jotenkin päästään jätteestä lopullisesti eroon ja ikään kuin sen visioima tulevaisuus on maailma ilman jätettä. Mutta mä ajattelen, että jäte on semmoinen, mistä me ei vaan päästä millään eroon, että me aina vääjäämättä tuotetaan erilaista ylijäämää tai jätettä ja me joudutaan jotenkin ratkaisemaan suhde siihen.
Moni tähän jaksoon kokemuksiaan kertonut penäsi laajempaa vastuuta yhteiskunnan toimijoilta. Nimimerkki ihmettelijä toivoo, että kierrättäminen huomioidaan lainsäädännössä. Sen tulisi olla hänen mukaansa mahdollisimman vaipatonta.
Biojäteastian tai kompostin pakollisuus pitäisi olla lakiperusteinen asia. Yhteiskunnalla ymmärrän tässä verkostot, jotka jakaantuvat luokkiin ja sitten myös lainsäädännön sekä erilaiset yhteisöt. Mielestäni yhteiskunnassa tulisi olla sellaista toimintaa, jossa me yksilöt näemme vastuumme kollektiivisesti neuvoa ja opastaa toisiamme sekä kannustaa jätteiden kierrätykseen ja siihen, että emme ostaisi mitään paskaa, Julia Turenia muistinvaraisesti siteeraten.
Joo, ja yksi asia, mitä me siinä hankkeessa tutkitaan, on tavallaan niitä sen jätteitä ja ihmistoiminnan vaikutusten sekä tilallisia että ajallisia mittakaavoja. Että miten joku semmoinen, että se tuntuu vähäpätöiseltä heittää vaikka joku muovinen virvoitusjuomapullo pois jonnekin ympäristöön. Mutta kun se kertautuu, niin se, ne tavallaan ne onkin ikään kuin ne mittakaavat aivan valtavat. Ja ei oikeastaan sitä jätettä sillä tapaa kaikkialla tai me ollaan kolonisoitu tavallaan ympäristö tai luonto meidän jätteellä, että ei ole mitään semmoista täysin koskematonta luontoa, vaan tietyllä tapaa siitä jätteestä on tullut osa meidän ympäristöä tai toista luontoa.
Jäin miettimään sitä, että millaisen kollektiivisen perinnön jätämme tuleville sukupolville ja toisille lajeille. Onko perintönä elinkelpoinen maapallo vai jätämmekö jälkeemme jotain sellaista, mitä ei voi edes siivota? Saati korjata. Mä olen Satu Kivelä. Kiitos kun kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Laita viestiä havaintaja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!